Welcome to the big show.
Τι τραγουδάρα και τι φωνάρα η Coldplay, πω πραγματικά είναι ένα όνειρο που θα ήθελα κάποια στιγμή να εκπληρώσω. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή του μπάσκετ και η μουσική αυτή μας αρέσει και συνδέεται και με κάθε μέρα της ζωής μας, γιατί η μουσική είναι το φάρμακο για πάρα πολλά θέματα και προβλήματα. Είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο, είναι τα 24 δευτερόλεπτα, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Και είναι και ο Άγγελος Φίλτισάκος στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη, και ήδη οι φίλοι της εκπομπής είναι έτοιμοι στις θέσεις τους, είτε στα αυτοκίνητά τους, είτε στα ακουστικά τους, είτε στα σπίτια τους, είτε στις δουλειές τους, για να ακούσουν τα τελευταία νέα από το χώρο του μπάσκετ. Θεωρούμε ότι οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ακροατές μας, γιατί παιδες, είναι τρομερή αυτή η σχέση που έχουμε δημιουργήσει και είναι μια πάρα πολύ ωραία σχέση, ειλικρινής. Καταλαβαίνετε ότι δεν πουλάμε παπά σε αυτή την εκπομπή και γενικώς προσπαθούμε να διηλίζουμε τις πληροφορίες και να τις διασταυρώνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Θα κάνουμε και λάθη, ναι, εννοείται αυτό, αλλά μέσα θα βγούμε και θα πούμε ότι έγινε λανθασμένη εκτίμηση, ήταν η πληροφορία μέτρια, δεν την αξιολογήσαμε όπως θα έπρεπε και οφείλουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη αναζήτηση της είδησης. Στο 54160 Sport κενό και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε, και υπάρχει και το Facebook και το Instagram που μπορείτε να μας βρείτε στο 24 seconds ή 24 δευτερόλεπτα. Ξέρετε εσείς, η παρέα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, είμαστε πλέον κάποιες χιλιάδες και στέλνουμε μηνύματα ο ένας τον άλλον πάρα πολλά κατά τη διάρκεια της μέρας και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, διότι χθες το βράδυ κατά τις 12 και έπιασα όλα τα μηνύματα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η σχέση. Σήμερα τουλάχιστον ειδησιογραφικά κάποια βόμβα δεν έχει σκάσει. Δηλαδή στην ειδησιογραφία είναι αναμφισβήτητα ο όμιλος του Άρη στο Eurocup, θα τα σχολιάσουμε αυτά όλα σε λίγο με την πρώτη ευκαιρία. Είναι το αντίο το μπασκετικό του Gigi Datome, που είναι μια μορφή του ιταλικού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ γενικότερα. Είναι ότι ο Thomas Walkup ή αλλιώς ο Θωμάς Ανηφορίδης βγήκε δεύτερη φορά καλύτερος αμυντικός στη Basket League και αναμφισβήτητα μιλάμε για έναν αμυντικό ογκόλυθο όχι μόνο στην Basket League αλλά και στην Ευρωλίγκα, και θεωρώ ότι τσάμπα το έχασε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού από τον Έντι Ταβάρες, γιατί ο Έντι Ταβάρες είναι και διπλάσιος σε όγκο, σε μάκρος και σε όλα αυτά τα αφύσικα χαρακτηριστικά που διαθέτει το κορμί του. Από εκεί πέρα έχουμε ένα θέμα με τον Will Hernan Gomez, όχι τον Χουάντσο που βάζει τα τριποντάκια του στο Hustle του Netflix, στην ταινία με τον Adam Sandler, αλλά με τον αδερφό του τον Willy, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελώνα. Η Real έχει την υποχρέωση να ματσάρει την προσφορά, αν το θέλει, τις επόμενες μέρες, αλλά από ό,τι λένε οι Ισπανοί, δεν είναι διατεθειμένη η Real να ματσάρει την προσφορά για τον Will Hernan Gomez, διότι έχει σπρώξει το χρήμα για να προσπαθήσει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά για να προσπαθήσει να κρατήσει τον κύκλο Παταβάρες στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης και για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο όμιλο του Άρη, γιατί μετά θα πάμε στο βασικό θέμα της εκπομπής και εδώ θέλω και την συμβολή σας και τα μηνύματά σας και την γνώμη σας για το θέμα του Κώστας Λούκα, που είναι το βασικότερο θέμα των ημερών και θα είναι το βασικότερο θέμα και των επόμενων ημερών, μέχρι ότου ανακοινώσει την πολύ μεγάλη αυτή απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η πρώτη μεγάλη απόφαση ήταν η απόφαση του να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό για δεύτερη φορά μετά το 2015, να το κάνει για δεύτερη φορά μέσα σε 8 χρόνια, και πλέον η επόμενη απόφαση είναι όλα τα λεφτά, και όλα τα λεφτά όχι μόνο μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, διότι δεν αποκλείεται με κάποια πράγματα που έρχονται στα αυτιά μας και στα ραντάρ της εκπομπής να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Στον όμιλο του Άρη, για να ξεμπερδεύουμε το Eurocup, είναι η Gran Canaria η κάτοχος, είναι η Turk Telekom η φιναλίστ, είναι η Budućnost από την Podgorica, είναι η Ulm η γερμανική, είναι η Burg, είναι η Lietkabelis από τη Λιθουανία, είναι η Trento ιταλική, είναι η Slask Wroclaw της Πολωνίας και είναι και η Cluj Napoca. Επομένως είναι σε έναν όμιλο έτσι αρκετά αζόρικο, με την έννοια ότι προκρίνονται οι 6 πρώτες ομάδες και όχι 8 όπως ίσχυε μέχρι φέτος. Ενώ στον άλλο όμιλο είναι η Χάπολ Τελαβίβ, η Μπανταλώνα, η Τσεντεβίτα Ολύμπια που έχει συγχωνευτεί, η Παρί, η Γαλλική, η Βενέτσια, η Γούλφς, η Μπεσίκτας, το Αμβούργο, η Προμετέοι και η Λόντον Λάιονς. Επαναλαμβάνω, 6 πρώτοι προκρίνονται από τον κάθε όμιλο στην επόμενη φάση. Οι δύο πρώτοι χωρίς αγώνα στο πρώτο νοκάουτ. Στη συνέχεια έχουμε δύο νοκάουτ παιχνίδια σε μονά μάτς και οι ημιτελικοί και τελικοί θα κριθούν στις δύο νίκες με βάση τις τελευταίες αλλαγές του EuroCup. Για να μην γίνει καμιά μπερδεψούρα, είπαμε ότι οι δύο πρώτοι προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, στα play-off, και στη συνέχεια τα ζευγάρια του EuroCup αναόμιλο, διασταυρώνονται οι όμιλοι, είναι το 3 με το 6, το 4 με το 5, στην έδρα της ομάδας με το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περίοδο, και στη συνέχεια υπάρχει άλλη μια φάση που γίνεται νοκάουτ για να πάμε ημιτελικά και τελικά που κρίνονται στις δύο νίκες. Λοιπόν, πουλάκια μου, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για το θέμα του Κώστας Λούκα, διότι εδώ υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό ντόμινο στο οποίο εμπλέκονται τρεις παίκτες της εθνικής ομάδας των ανδρών. Ο Κώστας Λούκας, ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που δεσμεύεται με συμβόλαιο από τη Φενέρμπαχτσε για τα επόμενα 2 χρόνια, με ένα πολύ σημαντικό συμβόλαιο, όχι 1,5 κάπου διάβασα, αλλά κάπου 1,800-1,850 όπως με ενημέρωσαν από την Τουρκία. Και φυσικά δεν είμαστε και μπροστά να δούμε τα συμβόλαια, δεν υπάρχει αυτή η διαφάνεια στην Ευρώπη και σε συγκεκριμένες χώρες, ειδικά στην Ισπανία κάτι πάει και έρχεται, ή στην VTB που έβγαζε κάποτε συμβόλαια κτλ, κτλ, αλλά σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφάνεια. Μία από αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα, δεν ξέρουμε δηλαδή συμβόλαια όλα αυτά τα χρόνια. Κάνα 2 φορές που έχω τολμήσει να ζητήσω συμβόλαιο από τον ΕΣΑΚΕ είχα φάει πόρτα. Επομένως, στην Αμερική ξέρουμε και το τελευταίο σεντ που παίρνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Θανάσης και όλοι οι άλλοι παίκτες που εμπλέκονται με το NBA. Άρα, είναι ο Κώστας Λούκας, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και είναι και ο Νίκα Λάθης, ο οποίος επίσης ανήκει στο δυναμικό της Φενέρμπαχτσε, η οποία έχει προπονητή ως γνωστόν τον Δημήτρη Τούδη. Άρα και εκεί μιλάμε για έναν ακόμη Έλληνα και δι ομοσπονδιακό προπονητή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι πληροφορίες, παιδιά, δεν έρχονται αφιδώς, ούτε έρχονται με τη μορφή χιονοστιβάδας ότι έρχονται οι πληροφορίες κτλ, κτλ. Οι ομάδες δεν είναι μπάτε σκύλια, λέστε, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται Παναθηναϊκός. Υπάρχει έτσι μια στενή δεξαμενή πληροφοριών και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είμαστε πιο έγκυροι. Θέλω να πιστεύω όμως, και εδώ πείτε μου και στείλτε μου οτιδήποτε θέλετε, ότι τα θέματα της επικαιρότητας η εκπομπή τα έχει πάει αρκετά καλά. Βεζένκοφ, λέγαμε ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο να πάρει την πρόταση των Sacramento Kings, η οποία, εάν ξεκινάει από τον μαγικό αριθμό 2, ξεκίνησε τελικά με το 2 και πήγε στα 20 εκατομμύρια, θα την πάρει αυτή την προσφορά ο Βεζένκοφ. Άρα δικαιώθηκε εκπομπή. Παπα-Νικολάου μένει στον Ολυμπιακό, δικαιώθηκε εκπομπή. Σλούκας δύσκολα μένει στον Ολυμπιακό, δικαιώθηκε εκπομπή. Πάμπλο Λάσο δεν έρχεται στον Παναθηναϊκό, δικαιώθηκε εκπομπή. Αταμάν έρχεται στον Παναθηναϊκό, δικαιώθηκε εκπομπή. Και βέβαια σε άλλα πράγματα που σαφώς δεν θα πέσουμε και στο 100% μέσα, εννοείται. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν, και αφού γκράζομαι και πληροφορούμε και έρχονται οι πληροφορίες στα ραντάρ της εκπομπής, ότι ο Παναθηναϊκός, παρεπιπτόντως, είχαμε πει στην εκπομπή και μάλιστα με αρκετά πιστικό τρόπο ότι ο διακαής πόθος του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για φέτος το καλοκαίρι έχει το όνομα Έντι Ταβάρες. Όμως δεν είναι εύκολο να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης για κάποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα και παρά μόνο για NBA, και η όποια προσπάθεια του Παναθηναϊκού μετατίθεται για του χρόνου. Από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω μιλώντας με ατζέντιδες, μιλώντας με Ισπανία, μιλώντας με το κομμάτι του Πάντερ που προτίμησε την Παρτίζαν, μιλάω με το κομμάτι του Καμπάσο, ο οποίος προτίμησε τη Ρεάλ, έχει, από ό,τι φαίνεται, να δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πόσα εκατομμύρια είναι αυτό το συμβόλαιο, αλλά από ό,τι φαίνεται από τις πληροφορίες και από τους μανατζαρέους, όπως έλεγε κάποτε και ο Βασιλακόπουλος, έτσι μιλώντας λίγο υποτιμητικά για αυτούς, το συμβόλαιο που προτίθεται να δώσει ο Παναθηναϊκός είναι, σε έναν παίκτη όμως, είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ετησίως. Συνεπώς, είναι ένα συμβόλαιο που μπορεί να σε τριετή διάρκεια να ξεπεράσει τα 6, 7, 8 εκατομμύρια και να φτάσει υπό προϋποθέσεις ακόμα και στα 9. Αυτή είναι η πληροφορία και αυτό ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Παρότι ο Παναθηναϊκός διέψευσε το, κάπου το διάβασα, για την περίπτωση του Σλούκα, εκτιμώ ότι έχει τεντώσει τις κεραίες του. Έχει εστιάσει την προσοχή του στην απόφαση του Σλούκα για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και θεωρεί ο Αταμάν ότι ο παίκτης μπορεί να του κάνει τη δουλειά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επομένως, ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να αποσπάσει αυτή την μεγάλη υπογραφή του Κώστας Λούκα. Βέβαια, έχει επίσημη πρόταση από τη Φενέρμπαχτσε και δεν αποκλείεται να έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι η Παρτίζαν, που παρακολουθεί πιο διστακτικά τις εξελίξεις, διότι προφανώς δεν φαίνεται διατεθειμένη να ανεβάσει τόσο πολύ ψηλά τον πήχη για δεύτερο παίκτη, γιατί έδωσε τα χρήματα τα πολλά στον αρχηγό, στον καπιτάν, τον Κέβιν Πάντερ. Συνεπώς, είμαστε σε μια στάση αναμονής και όπως πριν από μερικές ώρες περιμέναμε την ετοιμιγορία του Κώστας Λούκα προς τον Ολυμπιακό, έτσι και τώρα αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα γίνει μέχρι την Κυριακή, άντε Δευτέρα, κάπου εκεί γύρω. Αντιλαμβάνομαι ότι περιμένουμε την απόφαση του Κώστας Λούκα, ο οποίος θα ανακοινώσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σε οποιαδήποτε ομάδα της EuroLeague πάει ο Λούκας, το ντόμινο αρχίζει να εξελίσσεται, διότι καταλαβαίνετε ότι αν πάει στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, μιλάω πάρα πολύ υποθετικά, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάρει και τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, εάν δεν μείνει στη Φενέρμπαχτσε, μπορεί να συζητήσει εκ νέου με τον Ολυμπιακό, διότι βγήκε μια πληροφορία χθες το απόγευμα στην Τουρκία που λέει ότι ζήτησε από τον Ολυμπιακό περίπου 2 εκατομμύρια. Και γιατί ζήτησε 2 εκατομμύρια? Διότι η φορολογία είναι διαφορετική στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Αυτό έμαθα τουλάχιστον. Αυτό ήρθε στα αυτιά μου και το διασταύρωσα όσο καλύτερα μπορούσα. Και ζητάει περισσότερα χρήματα από το υπάρχον συμβόλαιό του στη Φενέρμπαχτσε για να καλύψει και να συμψηφίσει κάπως την εφορία. Δεν είμαι λογιστής, ούτε με ενδιαφέρει να γίνω, αλλά αυτή είναι η εξήγηση που δόθηκε από την πλευρά του Ντόρσεϊ. Μετά είπε η Φενέρ, δεν τον δίνουμε τον παίχτη κτλ. Γιατί το λέει όμως η Φενέρ αυτό? Διότι περιμένει τι θα κάνει ο Λούκας. Αν δηλαδή η Φενέρμπαχτσε πάρει τον Σλούκα, αποσπάσει την υπογραφή του η ομάδα του Ιτούδη, τότε θα είναι πιο διαλεκτική όσον αφορά την παραμονή ή την παραχώρηση του Ντόρσεϊ, και το ίδιο θα κάνει και στην περίπτωση του Νίκα Λάθη. Για τον Νίκα Λάθη, εδώ και μέρες έχει ακουστεί ότι, προσέξτε, ότι δεν θα θέλαμε να παραμείνει στο ρόστερ μας, το είπαν οι Τούρκοι, αλλά καλό θα ήταν να βρεις μια ομάδα που να μπορείς να καλυφθείς οικονομικά κτλ. Όμως από την πλευρά του παίκτη δεν προκύπτει μια τέτοια προτροπή. Δηλαδή προσπαθήσαμε να το τσεκάρουμε και από την πλευρά του Καλάθη, αλλά δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Για τον Καλάθη έχουν ακουστεί διάφορες ομάδες. Έχει ακουστεί και ο Ολυμπιακός. Έχει ακουστεί και ο Παναθηναϊκός, αν και δεν νομίζω ότι θα καταλήξει εν τέλει σε κάποιον από τους αιώνιους. Ίσως η ομάδα που του ταιριάζει περισσότερο αγωνιστικά είναι η Παρτίζαν, ίσως. Και δεν ξέρω βέβαια τι χρήματα μπορεί να του δώσει ο πρώην προπονητής στον Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αυτό είναι το ντόμινο. Ακούω γνώμες, τι βλέπετε, τι προβλέψεις κάνετε, θα τα πω στον αέρα για Σλούκα, Ντόρσε και Καλάθη, διότι είναι περιπτώσεις που συνδέονται μεταξύ τους σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους και τους ευχαριστώ θερμά. Γράφει ο φίλος μου ο Μαρίνος από την Τρίπολη να έρθει ο Ζούλκας στον Παναθηναϊκό, τα κλειδιά σε αυτόν και 32 λεπτά συμμετοχής. Έχει βγάλει και τον χρόνο ο coach Μαρίνος. Να ζητά αλλαγή και ο Αταμά να μην τον βγάζει. Δηλαδή να τον έχει μέσα 30 και πλάς λεπτά, γράφει ο φίλος μου ο Μαρίνος. Λοιπόν, να διευκρινίσω κάτι στο φίλο μου τον 449. Εχθές που είχαμε την εκπομπή με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο Βαγγέλης έκανε μία τοποθέτηση, γιατί αυτά δεν αλλάζουν, ούτε μία στο δισεκατομμύριο, είπε για τον Ζλούκα στον Παναθηναϊκό. Και εγώ τον άκουσα αρκετά σκεφτικός και πρόσθεσα και εγώ δύσκολα το βλέπω ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Με ρωτάει τώρα ο φίλος αν το σκέφτηκα καλύτερα. Δεν είναι θέμα τι σκέφτομαι εγώ, αγαπητέ φίλε μου. Το θέμα είναι τι σκέφτονται οι ομάδες και το βασικότερο απ' όλα δεν είναι τι σκεφτόμαστε εγώ και εσύ, αλλά τι σκέφτεται ο Ζλούκας. Είναι δική του απόφαση αυτή. Το σκέφτηκα λοιπόν καλύτερα και ήρθαν στα αυτιά μου κάποιες περισσότερες πληροφορίες και πλέον δεν το αποκλείω. Μπορώ να το κάνω αυτό έτσι από χθες μέχρι σήμερα, διότι αυτά τα πράγματα αλλάζουν, τα δεδομένα είναι πάρα πολύ ρευστά. Θεωρώ αυτή τη στιγμή, και μετά θα πάω στα μηνύματα, ότι ο Ζλούκας είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, παύλα θέση, διότι θα πρέπει να πάρει μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση ζωής στα 33 του, να αποφασίσει για την επόμενη ομάδα της καριέρας του και να αποφασίσει ουσιαστικά για, ίσως για το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του. Και από ό,τι φαίνεται, αν το υπογράψει αυτό το συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, θα είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο της ζωής του. Επομένως, είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι μια δύσκολη συνθήκη για τον Ζλούκα. Και πάμε στο επόμενο μήνυμα του Κώστα, του συνονόματου μου, που λέει το εξής, ότι η καλύτερη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος είναι ο Ζλούκας. Αλλά δεν θεωρώ, είδες τι λέει ο Κώστας, ότι ο παίκτης έχει τα κοχώνες για τέτοια μεταπίδηση. Αυτό, αγαπητέ συνονόματε, θα αποδειχθεί τις επόμενες μέρες. Εάν είναι τέτοιο ζήτημα, μην μας πούνε ότι λέμε και τέτοια λόγια στην εκπομπή. Πάντως πολλοί το συζητούν αυτό το πράγμα και να ξέρετε ότι έχει φτάσει και στα αυτιά του Ζλούκα, ο οποίος δεν ζει σε άλλη χώρα, διαβάζει social media, διαβάζει και αφουγκράζεται ότι δεν τον έχουν ικανό για μια τέτοια μεταπίδηση, όπως είπε και ο συνονόματός μου. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την απόφαση του. Εγώ πάντως σήμερα, που είναι Παρασκευή 7 Ιουλίου, λέω ότι δεν το αποκλείω. Ενώ χθες το απόγευμα έλεγα ότι πάρα πολύ δύσκολα να συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι μας γράφει ο Νίκος, ότι η Κωστή λέει την Τετάρτη που σου έγραψα για Ζλούκα μου απάντησε ότι δεν υπάρχει τίποτα για Παναθηναϊκό. Τι είπε ο Μπαρτζόκας σε δηλώσει μετά τη Φιέστα, εγώ δεν μπορώ να... Δεν το λέει καλά ρε Νίκο μου, κόβεται, εν πάση περιπτώσει. Φυσικά λέει και αλλάζουν τα δεδομένα, μου γράφει ο φίλος μου 449. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέγονται βαρύγδουπα λόγια. Αυτό ήθελα να τονίσω και όχι τι σκεφτόμαστε εμείς. Ναι, σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Πολύ σωστό είναι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης από Αράχοβα που είναι ΑΕΚτζής, εγώ λέω ο Ζλούκας θα πάει στη Γερμανία. Πού θα πάει στη Γερμανία, εσύ, Παναγιώτη, και πώς θα τον πληρώσουν, γιατί έχει πολύ χρόνο. Ο Καλάθης ίσως πάει Μπασκόνια, κάτι είχε ακούσει. Ο Ντόρσεϊ θα πάει, Ολυμπιακό, μας γράφει ο φίλος, αυτή είναι η πρόβλεψή του. Ο Νότιος 7 μας γράφει ότι ο Μπαρτζόκας είναι μάγκας και αυτούς θέλουμε στο λιμάνι. Εντάξει, δεν είναι θέμα μαγκιάς. Είναι θέμα φιλοσοφίας, είναι θέμα σταθερότητας. Ο Μπαρτζόκας έχει αποδείξει ότι έχει μια σταθερή φιλοσοφία που στο φινάλε όποιος μπορεί να την υποστηρίξει. Εγώ θεωρώ, παιδιά, και το λέω με πολύ μεγάλη ευγένεια και σεβασμό προς όλους, και προς τον Μπαρτζόκα και προς τον Σλούκα, ότι δεν είναι απαραίτητα κακό δύο άνθρωποι να μην ταιριάζουν στον εργασιακό τους χώρο. Δηλαδή, είπε κάτι πολύ εύστοχο χθες ο Βαγγέλης Ιωάννου, ότι όλα αυτά τα τρία χρόνια ο Σλούκας είχε ένα, όχι ακριβώς διαολάκι, αλλά είχε μια φωνή στο κεφάλι του που του έλεγε ότι το μπάσκετ αυτό του Μπαρτζόκα δεν σου ταιριάζει όπως σου ταιριάζε το μπάσκετ του Μπράντοβιτς. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Δεν συγκρίνουμε καταστάσεις. Είναι όμως ανθρώπινο να μην ταιριάζεις σε όλα τα επίπεδα. Να, τι είπα παράδειγμα χθες προχθές. Ο Τζέριαν Γκραντ δεν απέδωσε στο Μιλάνο. Δεν ταιριάζε με τον προπονητή, τον Έτορε Μεσίνα, μπασκετικά. Με τον Αταμάν και με ένα γρήγορο μπάσκετ όπως έπαιξε με την Turk Telekom, ο Τζέριαν Γκραντ μπορεί να είναι. Δεν σου λέω να κάνει παπάδες καταπληκτικός. Εγώ δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Και τα τελευταία χρόνια γενικά είμαι συγκρατημένος. Αλλά θα παίξει καλύτερο μπάσκετ όταν το παιχνίδι είναι up tempo και όχι όταν είναι το set παιχνίδι, το σεταρισμένο των 60-70 πόντων, ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν που είχε με τον Έτορε Μεσίνα η Αρμάνη. Να διαβάσω 2-3 δηλώσεις του Γιάννη Καστρίτη για να κάνω μια παρένθεση για το θέμα του Σλούκα, που όμως επαναλαμβάνω είναι αλληλένδετο και με το θέμα του Ντόρσεϊ αλλά και με το θέμα του Νίκα Λάθη. Μίλησε για την κλήρωση του Άρη λοιπόν στο EuroCup ο Καστρίτης και είπε ότι είμαστε ενθουσιασμένοι που η ομάδα επιστρέφει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση και ειδικά στο EuroCup μετά από αρκετά χρόνια απουσίας. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει η χρονιά και να βρεθούμε στο γήπεδο όπου θα αντιμετωπίσουμε ομάδες από το πολύ υψηλό επίπεδο της Ευρώπης. Μέχρι τότε, λέει, φυσικά προέχει να χτίσουμε το ρόστερ μας και από εκεί πέρα να μπούμε όλοι μαζί στο γήπεδο με υγεία, να δουλέψουμε σκληρά, ώστε στο ξεκίνημα της χρονιάς να είμαστε πανέτοιμοι για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις, οι οποίες είναι υψηλές για τον Άρη και έχει απόλυτο δίκιο ο Γιάννης Καστρίτης, ένας σοβαρός προπονητής δουλευταράς που έχει ταιριάξει πάρα πολύ με τον Άρη. Είναι και ο φίλος μου ο Παναγιώτης που ακούει την εκπομπή. Και πάμε να δούμε τι είπε και ο Λευτέρης Αρβανίτης, ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, για την διοργάνωση αυτή του EuroCup. Περήφανοι είμαστε, λέει ο Αρβανίτης, που επιστρέφουμε στο περιβάλλον της EuroLeague. Είναι η δεύτερη τη τάξη διοργάνωση και σε μια διοργάνωση πολύ υψηλών προδιαγραφών. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γίνουμε όλοι καλύτεροι, αγωνιστικά και διοικητικά. Είναι πασιφανές ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και οι ομάδες πάρα πολύ δυνατές. Όπως αναλύθηκε και στη σύσκεψη που προηγήθηκε της κλήρωσης, πέρσι υπήρχαν 5 ομάδες με μέσο όρο budget 10 εκατομμυρίων ευρώ, 6-7 ομάδες με περισσότερα από 3 εκατομμύρια, ενώ ο μέσος όρος των μεικτών budget ήταν 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό τα λέει όλα για τη δυναμική των ομάδων. Και πάμε στον Νίκο Καραγιώργη, διότι μας ακούει ο Νίκος όσον αφορά τον πρόλογο και τις δηλώσεις του Αρβανίτη και του Καστρίτη, για να σε ρωτήσω ευθέως τι budget θα έχει φέτος ο Άρης.
Καλησπέρα. Νομίζω ότι εκεί κοντά που είναι και το minimum για να συμμετάσχει μια ομάδα στο EuroCup, στα 800.000 ευρώ. Εκεί πέρα θα είναι το budget του Άρη. Και γι' αυτό...
Άρα με συγκρατημένα βήματα και σοβαρά, χωρίς να χρεώσουν την ομάδα.
Αν όχι το μικρότερο, από τα μικρότερα, Κώστα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης να παρεκκλίνει της οικονομικής πορείας που έχει χαράξει και πάνω στην οποία βαδίζει τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η πορεία της εξυγείας.
Νίκο μου, είναι αυτό που λένε ότι έπαθε και έμαθε.
Ναι, φυσικά και ότι θα πλώσει τα πόδια του μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει οικονομική υπέρβαση και μάλιστα σε μια διοργάνωση όπου υπάρχουν ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκας. Μην ξεχνάμε ότι στο δεύτερο όμιλο, αυτό στον οποίο θα πάρει ο Άρης, παίρνει μέρος η κάτοχος του τίτλου, η οποία όλοι ξέρουμε ότι για οικονομικούς λόγους δεν δήλωσε αδυναμία μάλλον να παίξει στην Ευρωλίγκα, η Γκραν Κανάρια. Και η ομάδα την οποία κέρδισε σε μονό τελικό, την Turk Telekom, Είναι και αυτή στον όμιλο του Άρη, ομάδα που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος και αποκλείστηκε εκεί από την Καρσίγιακα, η οποία αντιμετώπισε στην σειρά των τελικών την Ανατολού Εφές. Επίσης υπάρχει η Ούλμ, η πρωταθλήτρια Γερμανίας, ομάδα της οποίας προπονητής ήταν πέρσι και την οδήγησε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη ένας παλιός παίκτης του Άρη, ο Αντών Γκαβέλ, ο οποίος έχει πολιτογραφηθεί Γερμανός. Επίσης πρωταθλήτρια Ρουμανίας η Κλουζ. Και ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές παραδοσιακά παίρνουν μέρος στο EuroCup. Δηλαδή και την προηγούμενη φορά που ο Άρης, την προηγούμενη διετία συνεχόμενα που συμμετείχε στο EuroCup, είχε ξαναντιμετωπίσει την Μπουτούτσινος. Να πούμε ότι η Κώστα επιστρέψει στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά από 8 χρόνια, στη ζώνη 2015-2016. Και πάρει μέρος για τελευταία φορά, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων Αρμάνι Μιλάνο και Άλμπα Βερολίνου στον όμιλο, εκεί που αποκλείστηκε στη φάση των 32. Και ουσιαστικά παίρνει μέρος σε μια διοργάνωση ψηλού επίπεδου μετά από μια πενταετία. Και μετά την συμμετοχή του τη σεζόν 17-18 στο Basketball Champions League, ακολούθησε μια ακόμα συμμετοχή σε ομίλους διοργάνωση, σεζόν 18-19 στο FIBA Europe Cup, την οποία μάλλον θα θέλουν να ξεχάσουν όλοι οι φίλοι του Άρη. Ήταν μια ευρωπαϊκή πορεία η οποία εξελίχθηκε, θα λέγαμε, σε φιάσκο, γνωρίζοντας και κάποιες ντροπιαστικές ήττες εκείνη την σεζόν. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Άρης επιστρέφει στο υψηλό επίπεδο. Σε μια διοργάνωση που κρατάει πάρα πολύ κόστα, πάνω από 5 μήνες, θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου.
Με σίγουρα μάτς, Νίκο, να πούμε 18 σίγουρα.
Σωστά.
Αλλά εντάξει, λίγο προσεκτικός να είσαι, μπορείς να κάνεις τουλάχιστον ένα ακόμα, δηλαδή να τρουπώσεις που λένε στην πρώτη εξάδα.
Η διαφορά απλά είναι κόστα, αυτό που λες.
Είναι πιο δύσκολο φέτος,
Είναι πιο δύσκολο γιατί μέχρι πέρυσι ήταν οκτάδα. Οπότε έλεγε κουσά στραβά, θα βάλω την οκτάδα και να προκριθώ. Τώρα είναι εξάδα. Συν το γεγονός ότι οι δύο πρώτοι, οι τέσσερις συνολικά ομάδες των ομίλων, πάνε απευθείας στα προημιτελικά και εκεί πέρα περιμένουν τους αντιπάλους τους, τα τέσσερα ζευγάρια δηλαδή, από τη θέση 3 ως 6 που θα παίξουν χιαστοί. Και επίσης και τα ημιτελικά και ο τελικός πλέον δεν είναι μονοί αγώνες, είναι σειρά best of three, δηλαδή στις δύο νίκες με την ομάδα η οποία έχει τερματίσει ψηλότερα να έχει το πλεονέκτημα έδρας, δηλαδή το πρώτο και το τρίτο χρειαστεί παιχνίδι να γίνεται στην έδρα της. Θα είναι σίγουρα ένα μακρύ ευρωπαϊκό ταξίδι για τον Άρη, που περιμένουν σίγουρα με ανυπομονησία και οι φίλαθλοι της ομάδας. Σίγουρα το Νίκ Γκάλης Χολ θα είναι ένα μεγάλο όπλο για τους κίτρινους, οι οποίοι βέβαια ποντάρουν κόστα και στη διάθεση όσο δυνατόν περισσότερων ιστηρίων διαρκείας, τα οποία είναι θέμα ημερών να κυκλοφορήσουν. Ο κόσμος δείχνει μια ανυπομονησία να τα προπηρευτεί, να τα αγοράσει και υπάρχουν εκτιμήσεις αισιόδοξες που λένε ότι μπορεί ο Άρης να ξεπεράσει ακόμα και το ρεκόρ των 2.000 και κάτι εισιτηρίων διαρκείας που είχε κάνει πριν από μια εξαετία στην εποχή του Νίκου Λάσκαρη.
Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα κάτι, επειδή ξέρω ότι ο Λούκας είναι φιλαράκι σου. Μην σου βάζω μόνο τα εύκολα, πάμε και στα δύσκολα. Τι διαισθάνεσαι?
Τι διαισθάνομαι για το τι θα πράξει?
Ναι.
Φενέρ.
Για το πού θα πάει διακοπές?
Όχι, Φενέρμπαξε. Πιστεύω Φενέρμπαξε. Αυτό έχω ακούσει εδώ και εβδομάδες, δεν ξέρω τώρα. Προτού ακόμα δηλαδή ξεσπάσει όλο αυτό το σύνολο.
Από όσο το γνωρίζεις.
Ναι.
Ως χαρακτήρα, ρε παιδί μου, και ως παιδί και ως προσωπικότητα.
Ναι.
Γιατί ίσως τον Σλούκα τον έχεις δει πριν από όλους μας. Γιατί στα μέρη σου μεγάλωσε και άρχισε να παίζει μπάσκετ?
Ναι, φυσικά.
Είναι
παιδί που προέρχεται από την περιοχή του Τεπό με πρώτη ομάδα που δεν το ξέρω πάρα πολύ, τον Μέγα Αλέξανδρο, πρωτού πάει στο Μαντουλίδη και τον αποκλείσει από εκεί ο Ολυμπιακός.
Μέγας Αλέξανδρος και μετά Μαντουλίδης, έτσι?
Έτσι, φυσικά.
Μετά Ολυμπιακός, μετά δανεικός στον Άρη.
Έτσι ακριβώς.
Είναι και ο φίλος μας ο Μπούσκιος, ο δημοσιογράφος που είναι αριανός και είναι η καψούρα του Λούκας.
Ναι, ναι, εντάξει. Και πολλών άλλων.
Θα τον είχες ικανό εντός αγωγικών, γιατί όλοι τα παιδιά είναι ικανά για μια τέτοια απόφαση να πάει στον μεγάλο αντίπαλο? Ναι.
Νομίζω πως όχι.
Νομίζω πως όχι,
Νομίζω πως όχι.
Okay.
Νομίζω ότι θα επέλεγε και θα προτιμούσε να πάει στα σίγουρα μέρη, στα σίγουρα λιμέρια εκεί της Κωνσταντινούπολης, την γνωρίζει πάρα πολύ καλά από την προηγούμενη θητεία του, εκεί όπου έχει εξαιρετικές σχέσεις ακόμα και τώρα με τους ανθρώπους της Φενέρ και βέβαια και με τον Αλί Κότ, το αφεντικό της μεγάλης τουρκικής ομάδας. Νομίζω ότι θα επέλεγε να πάει κάπου στα σίγουρα.
Μάλιστα.
Και αν μου έλεγε ποια θα μπορούσε να είναι η δεύτερη επιλογή του, θα σου έλεγα στην αγκαλιά του Ομπράτοβιτς.
Του Ζότς.
Ναι.
Όλα, μία ωρίτσα δρόμος.
Μια ώρα δρόμο.
Με τα αεροπλάνα.
Και τα δύο το ίδιο πράγμα. Η Κωνσταντινούπολη από τη Θεσσαλονίκη, που είναι το πατρικό του και ζει βέβαια και η μητέρα του, είναι ακόμα πιο κοντά.
Η διαφορά είναι ότι εάν όντως ισχύει, γιατί επαναλαμβάνω κάτι με πολύ μεγάλο σεβασμό.
Ναι, ναι.
Οι ομάδες οφείλουν να προασπίζουν τα συμφέροντά τους και να διαψεύδουν. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να ψάχνουν.
Σωστά, φυσικά.
Οι παίκτες οφείλουν να παίζουν και να μετρούν όλα τα δεδομένα προτού πάρουν μια απόφαση. Το ίδιο και οι ατζέντιδες. Από ό,τι ακούγεται, η πρόταση του Παναθηναϊκού, αν όντως είναι υπαρκτή, που από όσο γνωρίζω είναι υπαρκτή, είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα από τις άλλες ομάδες.
Και έχω ακούσει ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
Ναι. Πολύ, πολύ πιθανό.
Ναι, ναι, σίγουρα είναι μεγαλύτερη απόλυση. Και αν υπάρχει η πρόταση, όπως λέγεται και γράφεται και ακούγεται και από την Αρμάνι Μιλάνο, κάποιοι έγραφαν ότι θα μπορούσε και η Μπαρτσελόνα να πει στο παιχνίδι, εκεί όπου παίζει ο κολλητός του, ο κουμπάρος του.
Ο Βέσελη.
Γιάν Βέσελη ακριβώς. Αλλά αν ρωτούσε εμένα προσωπικά, θα έλεγα ότι θα επέλεγε την σιγουριά.
Εντός
αγωγικών, τη σιγουριά, ναι. Τα σίγουρα, τα μέρη τα οποία τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει παίξει εκεί. Και είναι και πόλη η οποία το αρέσει πάρα πολύ στην Κωνσταντινούπολη και πολύ σωστά και αυτό που είπες ότι είναι και πάρα πολύ κοντά.
Ωραία. Λοιπόν, Νίκολα, μου σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή στην εκπομπή και σήμερα.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Από Δευτέρα θα είσαι με Τεντόπουλο, γιατί εγώ θα φύγω για λίγες μέρες άδεια.
Καλή άδεια, καλή
να
άδεια.
Να σε καλά,
καλή,
φίλε μου.
Καλή
να σε καλά. Ευχαριστούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Πάμε σε ένα μήνυμα του Τζίμι που λέει το εξής. Ότι προβλέπω, λέει, Ζουλούκα στον Παναθηναϊκό, γιατί του δίνει κίνητρο και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι σε αυτούς τους παίκτες. Δεν θα ήταν λίγο αφελές να πάει Φενέρ με Γουίλμπεκιν? Πάλι δεύτερος θα ήταν. Δεν είναι μόνο ο Γουίλμπεκιν, είναι αυτή τη στιγμή και ο Γκούντουριτς. Είναι ενδεχομένως και ο Ντόρσεϊ. Δεν έχει φύγει ο Ντόρσεϊ και έχει δέσμευση και ο Καλάθης με συμβόλαιο. Οπότε είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα στη Φενέρμπακτσε. Βέβαια, όπως είπε και ο Νίκος, είναι πιο γνωστό το περιβάλλον. Εγώ θα ξαναπώ και σήμερα και θα πάρω το ρίσκο ότι έχει πιθανότητες ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου σήμερα. Λοιπόν, ο Πέτρος μας γράφει ότι, για να δω, το ότι δεύτερη ομάδα με φιλικό προπονητή εντός αγωγικών και μεγάλο μπάτζετ θέλει να ξεφορτωθεί εντός αγωγικών πριν λήξει συμβόλαιο του Καλάθι σημαίνει κάτι? Ναι, μπορεί να σημαίνει και κάτι, αγαπητέ Πέτρο. Και η μόνη φυσικά περίπτωση ουσιαστικής αναβάθμισης του Παναθηναϊκού είναι να πάρει τους Λούκα. Αν και για τον Μπαρτζόκα, μεγάλη πίεση πλέον. Εντάξει, κάτσε να τα δούμε λίγο αυτά στην πράξη, να δούμε λίγο τα ρόστερ, να δούμε τις ομάδες, να δούμε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι η χημεία σε μια ομάδα είναι πάρα πολύ κομβική, είναι η λέξη κλειδί. Και το παράδειγμα, εγώ θα πω ξανά μια κουβέντα. Η Ευρωλίγκα είναι διδακτική. Αρκεί και να θέλουμε να διδαχτούμε από αυτή. Δηλαδή η Ευρωλίγκα έχει ανατρέψει κάθε ταμπέλα. Θυμόσαστε πέρυσι το καλοκαίρι τι λέγαμε, ότι ο Αταμάν πάει για 3-peat και δώστε του το τρόπο από τώρα προτού παίξουν οι ομάδες. Με Κλάιμπερν, Λάρκιν, Μίτσιτς, Μπομπουά, Ελάιζα Μπράιντ κτλ. Κτλ. Το θυμόσαστε αυτό που το λέγαμε οι 8-9 στους 10 μπασκετικούς, ότι είναι η Εφές Ανατολού και οι υπόλοιποι. Η Εφές Ανατολού δεν μπήκε ούτε καν οκτάδα. Μα δεν υπάρχει μα. Άλλαξε κάποιους ψηλούς. Τους χάλασε τη χημεία ο Κλάιμπερν. Πολλά μπορεί να έγινε που δεν τα ξέρουμε. Δεν είμαστε και μέσα στα αποδυτήρια της Εφές. Όμως τρόμαξε και δεν μπήκε στο τέλος οκτάδα. Όχι Final Four, όχι τρόπαιο, ούτε οκτάδα. Ρωτάει ο Χρήστος κάτι ενδιαφέρον που το ρωτήσαμε και εμείς τον αντιπρόεδρο των προπονητών της Ευρωλίγκας, τον Γιάννη Σφερόπουλο, αν θα πάει σε κάποια ομάδα φέτος. Και έχω ακούσει, λέει, έντονα για Χαραλαμπόπουλο, για Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι το όνομα του Βασίλη Χαραλαμπόπουλο έχει ακουστεί αρκετά για τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει μια αναβάθμιση στην καριέρα του, παίζοντας στην Ιταλία. Παίξε καλά φέτος το παιδί. Έχει ακουστεί για backup του Παπα-Νικολάου στο 3. Αλλά αυτά είναι θέματα που τα ρυθμίζει ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας, ανάλογα πάντα και με τους παίκτες που χρειάζεται. Μετά πάντως την αποχώρηση του Λούκα, είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον έναν ακόμη Έλληνα. Ο Κώστας Τηλέος είναι ονόματος, ο άλλος είναι ονόματος. Η γνώμη μου λέει είναι ότι ο Λούκας δεν είναι στο χαρακτήρα του, λέει, χωρίς να το λέω σαν αρνητικό, δεν είναι το χαρακτήρα του μια τέτοια μετάβαση από Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Είναι ο Κώστας από τη Σάμο. Το κοιτάμε και αυτό. Θέλει 2 ώρες κάθε μέρα εκπομπή ο Ηρακλής. Άρεσε η Ηρακλή μου από Πάτρα, είναι ο φίλος. Την καλησπέρα μου στην Πάτρα. Ο φίλος μου ο Γιώργος, ο γίγαντας αυτός, μου λέει ότι είναι ο Γιώργος από το Αγρίνιο. Θεωρώ λοιπόν με Γκραντ, Βιλντόσα, Μωραΐτη, πιο πολύ θα τέριαζε ο Ντόρση παρά ο Λούκας, είναι η γνώμη του φίλου. Παιδιά, όταν υπάρχει στην αγορά ο Λούκας, είναι από μόνος του ο Δέλεαρ. είναι ένα ισχυρό θέρλερ αυτή τη στιγμή. Επομένως, το κοιτάζουμε και το παρακολουθούμε. Και για Σάρας, λέει, λέγατε πέρσι για τελικό. Δημήτρης, φύλακας από το Δρυμό της Βόνιτσας. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Πολλοί είπαμε, δεν βγάζω και τον εαυτό μου έξω, ότι ο Σάρας ίσως επειδή έβαλε σκληράδα στην ομάδα του, επειδή το δούλεψε 2 χρόνια, δεν μπόρεσε να πάρει την Ευρωλίγκα, ίσως ήταν η σειρά του φέτος, αλλά να, που δεν ήταν η σειρά του Σάρας. Ήταν η σειρά του Γιούλ και ήταν η σειρά του Ολυμπιακού να παίξει τελικό. Οπότε, ναι, έχεις δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Ο 242 έτσι μιλάει κάπως υποτιμητικά για τη FIBA. Δεν θα το δεχτώ. Δεν είναι πια η FIBA που ήταν παλιά, που δίνει μόνο 6 αγώνες στην πρώτη φάση, και λέει μπράβο στον Άρη ο φίλος. Η FIBA είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει μυαλά και υπάρχει πολύ καλύτερη συνεννόηση μεταξύ Ζαγκλή και Μποντιρόγκα. Πήγα να πω Μπερτομέο, αλλά ο Μπερτομέο μας χαιρέτησε. Τον έφαγε ο Ζορμπάς πριν από μερικούς μήνες. Για την Ευρωλίγκα, το Eurocup δίνει 18 αγώνες στην πρώτη φάση. Ο Άρης θα ανέβει επίπεδο και είναι το μεγάλο φαβορί για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, αν γίνει το θαύμα. Ρε εσύ 2.42, πού τα έχεις δει αυτά ότι θα παίξει Ευρωλίγκα μετά από 18 χρόνια? Μα για ποιο θαύμα μιλάς? Στον Άρη δεν αεροβατούν οι άνθρωποι. Είναι σοβαροί. Δεν κάνουν τέτοια όνειρα θερινής νυχτός να πάνε Ευρωλίγκα. Από πού και ως πού μπορεί ο Άρης να σταθεί Ευρωλίγκα? Παιδιά, δεν κρίνουμε ιστορία και παρελθόν. Σεβόμεθα τις ομάδες, όλες. Δεν είναι όμως ρεαλιστικό ένα τέτοιο σενάριο. Είναι ένα όνειρο αυτό το πράγμα. Λοιπόν... αυτό θα το αξιολογήσω, Αντώνη. Έχει ενδιαφέρον. Θέλω να το τσεκάρω. Είναι τυχαίο, λέει, και δεν το έχω ξαναδιαβάσει. Και δεν αποκρύπτω τη γνώμη του Αντώνη. Για να ξέρετε ότι στην εκπομπή γενικά προσπαθούμε να δίνουμε φωνή σε όλες τις απόψεις. Είναι τυχαίο, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ακούστε τι βάζει στο τραπέζι. Ότι κανείς συμπαίκτης του Σλούκα δεν τον αποχαιρέτησε στα social. Μήπως δεν είχε πρόβλημα μόνο ο coach με τον Σλούκα, αλλά και οι παίκτες? Θα το τσεκάρω, Αντώνη. Δεν έχω δει, αλήθεια είναι, κάποια ανάρτηση. Μήπως όμως και οι παίκτες του Ολυμπιακού, όσο και αν αγαπούν τον Σλούκα, γιατί έχει αγάπη ο Σλούκας με αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και με Παπα-Νικολάου είναι αδέρφια, και με walk-up τις Κυριακές μαζί κτλ. Κτλ. Σε barbecue και δεν συμμαζεύεται. Και με το Λαριτζάκι και με άλλους παίκτες. Ίσως λόγω της αναμπουμπούλας δεν μπήκαν στη λογική οι παίκτες του Ολυμπιακού να αναρτήσουν κάτι για τον πρώην συμπαίκτη τους, τον Κώστα Σλούκα, και όχι για κάποιους άλλους λόγους. Ίσως το απέφυγαν. Ναι, είναι πάντως μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που μας βάζει ο Αντώνης στην εκπομπή. Λοιπόν... ο 516 μου λέει ότι για να μην το αποκλείω σημαίνει ότι έχω νέα ενημέρωση. Για να αλλάξω στάση από χθες το απόγευμα, προφανώς έχουν έρθει στα αυτιά μου ότι υπάρχουν πιθανότητες για τον Παναθηναϊκό και τον Σλούκα. Θα το ξέρουμε τις επόμενες μέρες. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του, όπως δεν είχα πάρει ξεκάθαρη θέση άλλο από τα συμφραζόμενα και για Βεζένκοφ και για Παπα-Νικολάου. Η λογική έλεγε δηλαδή ότι ο Βεζένκοφ θα πάει στην Αμερική. Η λογική έλεγε ότι ο Παπα-Νικολάου θα μείνει στον Ολυμπιακό. Η λογική έλεγε ότι ο Σλούκας θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Και τα τρία συνέβησαν, αλλά αυτό το έλεγε η λογική. Ποτέ δεν είμαστε σίγουροι για την απόφαση ενός παίκτη. Επομένως, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες. Ο Βασίλης, που είναι θρύλος από τη Ζαχάρο, Ολυμπιακός, έτσι υπογράφει, μας γράφει ότι ο Σλούκας από σεβασμό στους Αγγελόπουλους δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό. Κάτσε να το δούμε. Λοιπόν, ο φίλος από Σπάρτη γράφει ότι η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού θα είναι ο Μάριο Χέζονια, ο Κροάτης. Παρεπιπτόντως, το μεγάλο ταλέντο, επειδή τον διαβάζω με διάφορους τρόπους, του παγκόσμιου μπάσκετ, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, προφέρεται στην παραλίγουσα, Γουεμπανιάμα και όχι Γουεμπανιάμα, δεν πάνε να είναι Γάλλος, πολλοί Γάλλοι προφέρονται στην παραλίγουσα. και άκουσα χθες το βράδυ το ηχητικό από την τελευταία του δουλειά στην Ευρωλίγκα με την Βιλερμπάν, που ο ίδιος προφέρει το όνομά του ως Βίκτορ Γουεμπανιάμα, και καλός ή κακός και ο Κροάτης, ο πρώην του Παναθηναϊκού και νυν της Ρεάλ Μαδρίτης, προφέρει το όνομά του ως Μάριο Χέζονια. Ωραίο αυτό που γράφει 877 και είναι ένα από τα τελευταία μηνύματα που θα διαβάσουμε. Τους facebookικούς και instagramικούς φίλους τους αφήνω για λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπράβο στον Σλούκα, γράφει ο φίλος, που έδειξε ότι δεν είναι βολεμένος. Μπράβο στον Μπαρτζόκα που είναι πιστός στις αρχές του. Πολύ σωστό το μήνυμα. Συμφωνώ απόλυτα, αγαπητέ. Συμφωνώ. Πιστεύω, λέει, ότι ο Ολυμπιακό, ο Σλούκας θα πάει Παρτίζαν. Ήθελα Ντόρση και μοίρεται στον Ολυμπιακό, γράφει ο φίλος. Και είναι πολύ ωραίο το μήνυμά του και πολύ σωστό και μπράβο του. Λοιπόν, κάτι μου γράφει και ο Φίβος, θα τα πούμε αργότερα με αυτά. Κάθε μέρα παρακολουθεί την εκπομπή ο Κώστας, ο συνονόματος, παρότι είναι ποδοσφαιρικός. Ευχαριστώ, ρε φίλε, αλήθεια στο λέω. Με συγκινείς, γιατί δεν ακούς και συχνά τόσο ωραία λόγια. Γράφει κάποια λόγια για μένα ο συνονόματος και τον ευχαριστώ θερμά. Είναι δύσκολη δουλειά, παιδιά, αυτή. Βλέπω πολλούς πιτσιρικάδες που θέλουν να ασχοληθούν και εγώ δεν έχω αρνηθεί σε κανένα παιδί, είτε στον πατέρα του, στη μάνα του, να με πάρουν τηλέφωνο, να με ρωτήσουν για τη δημοσιογραφία. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που θέλουν. Είναι όμως ένα πολύ σκληρό επάγγελμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ γερό στομάχι και όποιος θέλει να το ακολουθήσει, να το ξανασκεφτεί διπλά και τριπλά. Και σας το λέω εγώ που. Τον Οκτώβριο κλείνω 29 χρόνια και μπαίνω στα 30. Με Παπαπέτρου τι γίνεται? Θεωρώ ότι ο Παπαπέτρου είναι stand-by από τον Παναθηναϊκό. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια άλλη πρόταση στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα για τον Παπαπέτρου. Επομένως είναι stand-by, αυτό θεωρώ, για τον Παναθηναϊκό. Συμπληρώνω 2.42 ότι όταν παίζεις Eurocup ονειρεύεσαι Ευρωλίγκα. Ναι, γιατί είναι γεγονός ότι ο νικητής πάει στην Ευρωλίγκα από το Eurocup, όπως το έκανε. Το έχουν κάνει πολλές ομάδες στο παρελθόν. Πολύ δύσκολο για Άρη, γι' αυτό μιλάει για θαύμα. Ναι, δίκιο έχεις, εντάξει, τώρα συμφωνούμε. Ο Μακίσικ τον αποχαιρέτησε στα social. Μας γράφει ο Δημήτρης, θα το τσεκάρω. Δεν έχω δει όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μου το έγραψε ένας φίλος νωρίτερα και έχει ενδιαφέρον. Κοιτάζω να δω αν έχεις κάσει καμία είδηση από Ισπανία μεριά ότι ο Ρούντι Φερνάντεθ ενημέρωσε ότι θα παίξει εθνική, αλλά μάλλον θα είναι το δικό του φινάλε με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, μια φοβερή ομάδα που έχει διδάξει μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Κάτι άλλο συνταρακτικό? Όχι, Damien English πήρε η Βαλένθια. Είπαμε ότι δεν ματσάρισε. Γεια σας, κύριε Χρήστο Γιαννόπουλε, είστε κι εσείς στην κονσόλα του ήχου. Δεν ματσάρισε την προσφορά η Ρεάλ. Να θυμίσω ότι στην ειδησιογραφία ξεχωρίζει η αποχώρηση από την αγωνιστική δράση του Λουίτζι Ντατόμε ή αλλιώς του Τζίτζι Ντατόμε. Και ένα ωραίο που γράφει ο φίλος μου ο Τσίμπος, που είναι δημοσιογράφος και αναλυτής, είναι ότι χάνοντας Βεζένκοφ και Σλούκα, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά χάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι των πόντων του, διότι ο Σλούκας σκόραρε 11 πόντους και δημιούργησε άλλους 14, σύνολο 25 για τους συμπαίκτες του. Ο Βεζένκοφ σκόραρε 17,6 και έδινε άλλους περίπου 5 για τους συμπαίκτες του. Αν αφαιρεθούν οι πόντοι που ένας έδινε στον άλλον από assist, βγαίνει ένα σύνολο 45 πόντων, παιδιά. Από τους 83 του Ολυμπιακού, πάνω από το 50% το δημιουργούσαν είτε με σκορ είτε με assist οι δύο παίκτες που έφυγαν από τον Ολυμπιακό. Επομένως είναι πάρα πολύ μεγάλο το στοίχημα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα να βρει τους αντικαταστάτες. Αν καταφέρει ο Μπαρτζόκας και φέρει, εισηγηθεί και τον φέρει η διοίκηση, γιατί η διοίκηση πληρώνει, τον Μίροτιτς στη θέση του Βεζένκοφ και τον Ντόρση ενδεχομένως στη θέση του Σλούκα, τότε θα νιώθει μια ασφάλεια μετά και την ελληνοποίηση του Τόμας Γουόκαπ. Δεν θα ψάχνει δηλαδή άλλον Έλληνα. Διαφορετικά θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη σεζόν σε αυτή τη μετάβαση για τον Ολυμπιακό. Όχι ότι θα είναι εύκολη για τον Παναθηναϊκό με τόσα νέα πρόσωπα. Κάπου εδώ σας αποχαιρετήσω. Εννοείται ότι θα μιλάμε και από τη Σύρο, διότι αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, θα πάμε στη Σύρο για το 3-on-3 τουρνουά του Γιώργου Πρίντεζη και θα έχει αρκετούς παίκτες εκεί για να συζητήσουμε. Οπότε και με Σαββατοκύριακο θα τα λέμε και από Δευτέρα αναλαμβάνει ο Γίγας Γιάννης Δεντόπουλος.
Θα με πάρεις και εμένα στη Σύρο.
Πέτρος Μαυρογιαννίδης για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έκανες ωραία ανάλυση το πρωί.
Ευχαριστώ.
Για Κώστα Σλούκα.
Αποφεύγεις όμως για Σύρο να με πάρεις μαζί, δεν με παίρνεις, ε?
Γιατί να μην σε πάρω?
Α, δεν πάρε.
Πολύ εμένα. Εύκολα.
Πότε ξεκινάμε?
Αύριο.
Αύριο φεύγουμε.
Αύριο φεύγουμε.
Δεν προλαβαίνω.
Αύριο φεύγουμε.
Δεν προλαβαίνω, μάνα μου.
Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τα ξαναλέμε εμείς σύντομα.
Era Sport 101,8.